И продължаваме нататък. Уважаеми слушатели, тържествената програма по случай 3 годишнината от създаването на Радио К2. Сега имаме връзка с... Извинете ме, господин Станишев, ще кажа най-високопоставения в международен мащаб човек в България, президент на партията на европейските социалисти и председател на Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Станишев.
Добър ден и честита годишнина. Това има още много такива за напред.
Дай Боже и да имаме повече постижения в полза на обществото.
Разбира се.
Благодаря ви за това. Знам, че ви намирам в един много напрегнат график вече в качеството ви на президент на партията на европейските социалисти. Този избор повишава ли отговорността ви не само като представител на председател на Българската социалистическа партия, но и като български политик? Повишава ли отговорността ви към съдбата на България?
Разбира се, че повишава. И към съдбата и развитието на България като страна в Европейския съюз, и като отговорност за развитието на европейската социал-демокрация. Защото 33 са партиите от целия Европейски съюз, които членуват в партията на европейските социалисти, и отговорностите, разбира се, нарастат неимоверно. Още повече партията на европейските социалисти е в период на много интензивни промени, вътрешни промени, които започнаха през 2009 година, защото в момента мнозинството и в Европейския парламент, и в повечето европейски институции, и в повечето държави е на европейските консерватори. На тяхната политика, в крайна сметка, задълбочи и финансовата, икономическата и социалната криза. И това се вижда и в България, и във всяка една страна на Европейския съюз, бих казал и като общо състояние на Европа. И за мен, разбира се, ще бъде много важно като личен приоритет да продължим този процес за следващите месеци, да водим европейските социалисти с общи усилия към победа на европейските избори 2014 година, да се подпомогнат националните кампании, а през тази година, по-точно 2012, има няколко важни кампании, започвайки от изборите за президент на Франция. Но отново, що се отнася до България, аз ще се постарая, първо, европейските дискусии и дебати да влезнат по-активно в българското обществено пространство. Защото като, при нас като че ли има една пасивност на държавата, на българското общество към тези дискусии, които се водят в Европа и засягат всички нас. И в този смисъл е много важно да формулираме национални позиции по редица въпроси, свързани с финансовата стабилност, икономическото развитие на Европа, с обсъжданията, които ще се включва и през следващата година на бюджета на Европейския съюз за 2014-2020 година. Но това може да стане успешно, само ако самата ни страна и правителство, и опозиция, и гражданско общество активно обсъждаме това, което се дискутира в Европа. Иначе ние винаги ще бъдем в положението на присъединили се към нещо, което някой е направил или измислил в свой интерес, и винаги ще бъдем икономически не най-силните като държава.
Сега голямата новина, която въодушевява министър-председателят, е, че вероятно ще бъдем призовани да влезем в клуба на богатите в Европейския съюз, ако той се раздели на две релси, на две скорости.
Как... Първо искам да кажа много ясно, че виждането на европейските социалисти е, че Европа разделена на две скорости, или два кръга, или три кръга, е нещо, което отслабва Европа като цяло. Защото представата, че една част от Европа ще се отгради от другата и нейните проблеми, е погрешна. Тя е заблуждаваща дори самите автори на тези идеи. Защото докато има такива сериозни проблеми в Италия, в Испания и в други страни, наивно е според мен да се смята и в Германия, и в Франция, че проблемите на другите членки на Европейския съюз няма да ги засегнат. Напротив, ще ги засегнат, при това много осезаемо. Това важи и за България. Но искам да кажа и още едно нещо, че присъединяването към някакъв вътрешен клуб който се смята на уж богатите страни, не прави, за съжаление, богата България и българските граждани. Напротив, през последните 2,5 години от управлението на ГЕРБ, ние виждаме, че и икономиката не успя, за разлика от други централно-източноевропейски страни, да се възстанови и да расте. Тази година се очаква мижев растеж. Най-вероятно и следващата година ще гравитира около нулата. А хората обедняват междувременно, при това бързо, защото няма никаква политика за владяване на инфлацията, няма политика за поощряване на потреблението на хората, за актуализация поне на доходите на най-бедните. И в крайна сметка, какво носи това на един обикновен българин, който не може да си плати сметките за тока и отоплението през зимата? Извинявайте.
Да, да не говорим, че както Италия беше в клуба на големите и богатите, след като...
Тя и сега е, тя е в Г8.
Да, но с Ирина...
8-те най-мощни икономики, но това не отменя нейните проблеми. Вижте, в България, ако погледнете отдалеч от някакъв орлов поглед, макроекономически ситуацията изглежда добра и това, между другото, се дължи най-вече на наследството на предишното правителство. Защото България има един много нисък държавен дълг. По време на моето управление той беше намален от 25 на 15% от БВП. В Италия 140% от брутния вътрешен продукт. Нали разбирате? В Гърция 160%. И българското правителство днес няма тези проблеми да решава. Бюджета уж е сравнително... Бюджетният дефицит е сравнително нисък. Което също е добре. Но за този поглед ги няма хората. Няма го живота на обикновения човек и това, че той се по-мъчително оцелява. И това, че публичните услуги се сриват и в крайна сметка всички мерки за постигане на тези макроекономически показатели са на гърба на българина. Защото маса социални права бяха отнети, маса други такива не бяха актуализирани, поне с нивото на инфлацията. Да не говорим, че има още едно обстоятелство, което е много съществено и води до голямо напрежение в страната, и го казвам не в опозиционен план, а с голяма загриженост. Това е поведението на правителството. То се държи непредсказуемо. И когато в една държава, по време на икономическа криза, когато има толкова много фактори на нестабилност, ситуацията в еврозоната, ще има ли растеж в Европа, ще можем ли да изнасяме наши продукции, ще има ли инвестиции в България и всичко останало. Към всичко това, като се добави, и че правителството през ден си сменя позиции по ключови въпроси, като пенсионна реформа, или по това дали ще плаща на фермерите това, което има обещало, тогава действително никой не може да си планира живота. От пенсионера през младия човек до дребния среден предприемач или български земеделец и всеки просто казва какво се случва. И не оставят на хората друг изход, когато няма диалог, няма предсказуемост. Сядане на масата, друг изход, освен да излизат на протести.
Преди малко разговарахме с посланик Орлик, който подчерта, че ви е поздравил за избора ви за президент на партията на европейските социалисти. Разговарахме за ролята на опозицията. Доколко вие ще има страхове, че вие сега ще се отдадете на международна дейност и кариера и ще излезете от сцената на българската политика? Това няма нищо лошо, разбира се. Но какви са вашите планове в това отношение?
Аз казах няколко пъти много ясно, не знам защо трябва да го повтарям, че моят първи приоритет е ДСП, моята партия. И трябва да ви кажа, че ми се обадиха изключително много хора, членове и симпатизанти на ДСП, които наистина оценяват това постижение като голям успех на партията, която доказа мина теста за европейска модерност. И именно редовите членове на ДСП изстрадаха и промените в БСП, модернизацията, приемането на социалистически съвремени принципи и политики. И тази оценка я заслужаваха те на първо место. А второ, преди да приема предложението на досегашния председател на ПЕС, mm-hmm. Полниров Расмусен, внимателно обмислих те и натоварването и ангажиментите. Така. Разбира се, че ще бъдат много повече. Но със сигурност две трети от времето ми ще бъде в България. Другата третина ще заделям за моите отговорности пред другите партии от нашето семейство и на общите ни политики. Така че ще ми трябва много сериозна така, организация на графика, на работата ми. Това ще изисквам и от парламентарната група, и от ръководството на БСП, защото всеки трябва да поеме така, своята отговорност и да покажем, че това доверие, което е получено, не е пропиляно. И че ние, напротив, се амбицираме да постигнем по-голямо доверие, да покажем по-различни и по-ясни политики като алтернатива на ГЕРБ, и това ще изисква много работа, без съмнение.
Смятате ли, че това правителство ще изкара целия си мандат? Първо, и второ, на вас подходящо ли е в момента да се стремите към предсрочни парламентарни избори? Като партия.
Аз много пъти съм заявявал позицията, че колкото по-дълго време това правителство е на вас, толкова повече ще забатачи държава.
И толкова повече ще даде вътрешна енергия на БСП да дойде отново на власт, което...
Това е винаги спорен въпрос. Но това е моето реално притеснение, като гледам икономическите, социални и политически тенденции в България. Страната ни става все по-слаба икономически, все по-бедна, като стандарт на живот на хората, и все по-малко демократична, защото това го видяхме и по отношение на ситуацията в медиите, и по отношение на провеждането на изборите и безобразния начин, по който бяха правени в угодието на една партия, за цялата държава работеше за ГЕРБ, и това никак не е добре. И никога не сме отказвали диалог, когато сме били и в управлението, и в опозиция. Но честно казвам, аз не виждам никакво желание от правителството да разговаря за проблемите на кризата. Ето трябва да ви пример. За бюджета ние сме внесли наш алтернативен бюджет за второ четене. С конкретни предложения за увеличаване на приходната част първо. Това число на пенсионната осигурителната система. Нека видим дали управляващите изобщо ще желаят да разговарят другата седмица, кога ще се гледа бюджета в парламента на тези теми. Вероятно не. Ние не предлагаме просто да се похарчат пари, да се надуе бюджетния дефицит. Ние предлагаме разумни и рационални предложения, които могат да избегнат това, което прави правителството сега, за да спести 30 милиона, вдигат пенсионната възраст на хората шоково. Така че нямам усещането за каквото и да било желание от правителството да разговаря с синдикати, граждански организации и с опозицията, разбира се.
На финала ми кажете, сега ви хващаме по път. Какво ви предстои тази седмица? Имате много важни събития.
И сега ме хващате в Берлин, където днес започва конференция на най-голямата социал-демократическа партия в Европа и най-старата, германските социал-демократи. Тя започва с международна конференция, в която ще участвам и аз, и много други европейски лидери и фигури от левицата, и ще дискутираме именно алтернативите на лявото и в национален, и в европейски мащаб. Утре ще продължи вече самото заседание на конференцията на ГСТП, също така обсъждане на техните политики, защото виждаме, че през последната година десницата в Германия последователно губи всички избори за провинции на Германия. И това е така много окуражаващо за и за германските социал-демократи, и за левицата като цяло, защото за да можем ние да провеждаме различна политика като европейска социалистическа левица, ни трябва печелене на избори и на национално, и на европейско ниво, за да има синхрон на тези политики, а не, както е през последните две години, финансовите пазари, крайно десните мерки да доминират над интересите на гражданите на Европейския съюз. И Европа да става все по-малко демократична и все по-разделена. И ние имаме все по-ясна алтернатива която последователно се разработва и предлага през последните две години. Започвайки от идеята за данък върху финансови транзакции европейски, който може да донесе 250 милиарда евро в бюджета на Европейския съюз и да помогне на излизането от кризата, минавайки през необходимостта от създаване на европейска кредитна рейтингова агенция, за да не бъдат правителствата заложници на неясно мотивирани и обосновани решения, минавайки през обсъждане на идеята за еврооблигации, които да стабилизират еврото, да дадат ясни политически знаци на пазара, че няма да се допусне срива на еврото и много други аспекти. Утре се завръщам в София. Имам програма и работа в столицата и в централата на партията, изпълнително бюро във вторник. И в сряда ще бъда отново в Брюксел, за да говоря пред парламентарната група на социалистите и демократите в Европейския парламент. Нейният лидер от януари ще бъде председател на Европейския парламент, Мартин Шулц. А след това ще обсъдим вече с секретарията на ПЕС конкретния план за работа през 2012 година.
Добре, желая ви успех и може би ще се видим в Брюксел и даже може да ви излучим директно, ако имаме възможност.
Дай Боже! Мерси.
Ще се опитаме. Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Това беше Сергей Станишев, председател на Българската социалистическа партия и президент на партията на европейските социалисти в празничната програма по случай третата годишнина на Радио К2.